1984.
Εδώ είμαστε, είναι 9 και 17 πρώτα λεπτά και καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Παρασκευά, αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Παρασκευά, θα ήθελα. Κύριε Παρασκευή.
Παρακαλώ.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Και αν μπορούμε να δούμε την κατάσταση λίγο από πάνω. Και τι εννοώ. Όταν έπρεπε να πάρουμε μέτρα με γενικευμένο lockdown, ενδεχομένως αυτό να ήταν και πιο εύκολο ως απόφαση, γιατί περίπου ξέραμε το αποτέλεσμά της ή το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και ήταν εύκολο να τα εφαρμόσουμε. Τώρα, όταν καλείστε να συζητήσετε μέρα παραμέρα ή σε τακτική βάση πάντα, το να ληφθούν είτε τοπικού χαρακτήρα μέτρα, είτε μέτρα τα οποία δεν μπορεί να έχουν ίσα μέτρα και ίσα σταθμά, δηλαδή το κριτήριο είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχει κάποιος βασικός άξονας στον οποίο κινείται, κάποια βασική επιδίωξη, υπάρχει μια σταθερά σε κάθε απόφαση αντίστοιχη?
Ναι, βέβαια. Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Αναφορικά λοιπόν με μέτρα τοπικού χαρακτήρα, σε αυτό οι αποφάσεις βασίζονται στην επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής. Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα και στην πολιτική προστασία και στο Υπουργείο Υγείας. Και αναφορικά με την έκταση των μέτρων, πάλι είναι η επιδημιολογική εικόνα η οποία καθορίζει τα μέτρα αυτά και ανάλογα και με την ημερολογιακή περίοδο την οποία βρισκόμαστε, δηλαδή σε μια θερινή περίοδο, είναι λογικό να αποφασιστεί το κλείσιμο των καταστημάτων μετά τις 12 ή τέλος πάντων να περιοριστεί ο συγχρονισμός σε ομάδες μεγαλύτερες των 9 ατόμων, όπως έχει συμβεί, όπως ακούσαμε χθες, να συμβεί στην περιοχή των Χανίων ή άλλες περιοχές, στην περιοχή του Πόρου προηγουμένως και το καθεξής.
Και πάλι ένα δεύτερο ερώτημα γενικής παρατήρησης. Όταν καταγράφουμε, όταν παίρνουμε κάποια μέτρα, περιμένουμε αρχικά 2 εβδομάδες και μετά καταγράφουμε τις συνέπειες τους ή τα αποτελέσματά τους. Όταν καλείται ο κόσμος να εφαρμόσει κάποιο είδους μέτρα, στο μυαλό το δικό μου, δηλαδή στο δικό μου το μυαλό όμως, το να του πεις σε κάποιον φορά μάσκα ρε φίλε, ή κράτα αποστάσεις, ή πλένε τακτικότερα τα χέρια σου από ό,τι πριν, ουσιαστικά δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα εάν το σκεφτεί κάποιος απ' έξω, χωρίς να έχουμε μια πανδημία. Εάν πει σε κάποιον, ρε φίλε, για να γλιτώσεις κάτι θα πρέπει να φοράς μάσκα, να κρατάς αποστάσεις και να πλένεις περισσότερο τα χέρια σου. Για ποιο λόγο κρίνεται, ή μάλλον για ποιο λόγο οι αντιδράσεις πολλές φορές είναι διαφορετικές από αυτό?
Εννοείται γιατί η κοινωνία...
γιατί πολλές φορές φαίνεται να αντιδρούμε σε μέτρα τα οποία, εάν τα ακούσεις από μόνα τους, να σου πούνε για 15 μέρες φορά μάσκα. Όπου και να πηγαίνεις φορά μία μάσκα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ή, ξέρεις, δεν χρειάζεται να συνοστιζόμαστε, ας κρατάμε αποστάσεις. Αν τα ακούσεις από μόνα τους, δεν σου δημιουργούν κάποια εικόνα πίεσης, φόρτου σε κάποιον ότι του επιβάλλεις κάτι στη ζωή του. Αλλά η αντίδραση πολλές φορές κοινωνική είναι διαφορετική.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, οι συνάνθρωποι μας, γενικά οι άνθρωποι σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Σε κάποιους συνανθρώπους μας είναι λογικό και δεν αποτελεί πρόβλημα η σύσταση για τη χρήση της μάσκας, ακόμα και αν είναι καθολική, γιατί θεωρούν προτεραιότητα την πρόληψη, την προστασία της υγείας τους, τη δική τους ή των συνανθρώπων τους. Ειδικότερα οι ευπαθείς ομάδες είναι άτομα τα οποία είναι πιο ευαισθητοποιημένα λόγω του μεγαλύτερου προβλήματος, αλλά κάποιοι άλλοι συνανθρωποί μας, όχι απαραίτητα μόνο οι νέοι, αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών, θεωρούν πιο δύσκολο του να χρησιμοποιήσουν τη μάσκα, θεωρούν ότι είναι άβολο, τώρα αναφέρουμε στο παράδειγμα της μάσκας, ότι αυτό δεν είναι εφικτό, ή ακόμα και η τήρηση της φυσικής απόστασης σε κάποιες περιστάσεις θεωρείται από μερικούς ότι δεν είναι εύκολο, ότι επίσης τους δυσκολεύει στην καθημερινότητά τους ή στη διασκέδασή τους ή τέλος πάντων αυτό που έχουν ως καθημερινότητα στο μυαλό τους.
Για να πάμε στις αποφάσεις που κληθήκατε να λάβατε ως Επιτροπή τις τελευταίες μέρες. Η πρώτη έχει να κάνει με την πρώτη απόφαση για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Ποιος είναι ο στόχος και τι περιμένουμε την 1η Σεπτεμβρίου να δούμε για να ορίσουμε ημερομηνία έναρξης?
Αναφορικά, ξεκινάω με το δεύτερο ερώτημα, αναφορικά με το τι περιμένουμε είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επιδημία στην Ελλάδα, αν δηλαδή η επιδημία έχει σταθεροποιητική τάση, ο αριθμός των κρουσμάτων μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, αν ενδεχομένως βελτιώνεται ή αν χειροτερεύει. Το αναφορικά με τα σχολεία, το ζητούμενο είναι να επανέλθουμε στην κανονικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρωτίστως βέβαια αυτό να συμβεί με ασφάλεια τόσο για τα παιδιά όσο και τους εκπαιδευτικούς αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον αμφότερων. Προς αυτή την κατεύθυνση και επειδή αντιλαμβάνεστε ότι επειδή ακούμε πολλά σχόλια τα οποία είναι λογικά, είναι λογικά τα ερωτήματα όλων μας, αλλά στην χώρα μας υπάρχουν 14.000 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα, πόσο έχουμε πληροφορηθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό των αιθουσών ή των εκπαιδευτικών, αλλά αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν είναι εφικτό. Δεν ήταν εφικτό να γίνει σε λίγους μήνες. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν η σύσταση, η βασική σύσταση εναλλακτικά είναι η υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Αφού γίνει εκπαίδευση και των εκπαιδευτικών αλλά και των παιδιών για τη σωστή χρήση και στη συνέχεια να τηρείται και η μέγιστη δυνατή απόσταση σε κάθε τάξη στο βαθμό του εφικτού. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση είναι ένα σενάριο το οποίο είναι ρεαλιστικό για την προστασία και των εκπαιδευτικών αλλά και των παιδιών από τυχόν πιθανή διασπορά του ιού στα σχολεία.
Αυτές οι μέρες είναι και μέρες που οι περισσότεροι, όπως και αν έχουν περάσει αυτό το καλοκαίρι, είτε ζώντας επικινδύνως, δηλαδή συνοστιζόμενοι πολλές φορές σε κάποιες φάσεις του καλοκαιριού, είτε ζώντας με προσοχή, τηρώντας αποστάσεις, αλλά έχοντας πάει στα χωριά τους για παράδειγμα, επιστρέφουν στις δουλειές τους. Υπάρχει κάποια, και πλέον περισσότερο για στατιστικούς λόγους το ρωτάω, για τη μείωση του κινδύνου στατιστικά, υπάρχει κάποια συνταγή που ενδείκνεται όταν επιστρέφεις σε ένα χώρο που βρίσκονται και άλλοι γύρω σου?
Κάντε πάρα πολύ καλά που το ρωτάτε για να το διευκρινίσουμε αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι θα ήταν ευχής έργων αν κάποιοι συνάνθρωποι μας μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία. Θα ήταν ευχής έργων αν μπορούσαν να κάνουν εκτεταμένη χρήση της μάσκας, ειδικά στους εσωτερικούς χώρους, και να προσπαθήσουν να τηρήσουν το μέτρο της φυσικής απόστασης, ειδικά στα άτομα του φιλικού τους ή του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος, και να έχουν το μίνιμουμ των επαφών με άτομα που ανήκουν στις επαφείς ομάδες. Τηρώντας λοιπόν αυτά τα μέτρα, τότε θα αυξηθεί η προστασία ή θα μειωθεί ο κίνδυνος για μεταδόσεις στο φιλικό ή στο επαγγελματικό περιβάλλον.
Ο ρόλος των τεστ, και το ρωτάω γιατί ενδεχομένως εάν γυρίσει κάποιος από διακοπές, προφανώς δεν αρχίσει να βγαίνει δεξιά και αριστερά, να συνεχίζει δηλαδή να συγχρονίζεται. Και μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, κάνει και ένα τεστ, μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ο ρόλος των τεστ είναι επίσης σημαντικός. Να τονίσουμε δύο παραμέτρους. Καταρχήν κάποιος θα πρέπει να ελεγχθεί τουλάχιστον 5 ημέρες αφού έχει επιστρέψει από το χώρο όπου υπήρχε κίνδυνος να εκτεθεί. Αν δηλαδή κάποιος έχει επιστρέψει χθες, τότε δεν μπορεί να διαγνωστεί αν κάνει τον έλεγχο σε μία ή δύο ημέρες. Θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5 ημέρες. Αυτό είναι μία παράμετρος, και στη συνέχεια, επειδή δεν μπορούν όλοι να ελεγχθούν, είναι φυσικά δυνατόν να ελέγξουμε εκατοντάδες χιλιάδες άτομα ή δεκάδες χιλιάδες άτομα ημερησίως, θα συστήναμε τον έλεγχο στα άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα ή στα άτομα τα οποία έχουν κάποιον θετικό στην παρέα τους ή κάποιον ο οποίος από την παρέα τους έχει εμφανεί συμπτώματα, ή επίσης άτομα τα οποία έχουν συγχρόνιστεί σε περιοχές με υψηλό οικό φορτίο, με υψηλό επιδημικό φορτίο.
Αν έχει γυρίσει δηλαδή κάποιος από τον Μπόρο που ήταν κλειστός, από την Μύκονο ή την Βάρο, καταλαβαίνω.
Και έχει συγχρόνιστεί, οπότε ο κίνδυνος είναι υψηλότερος.
Και μία τελευταία ερώτηση για, σε πρακτικό και πάλι επίπεδο. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των τεστ, άρα εκ των πραγμάτων όχι απλώς έχει αυξηθεί, γίνονται πλέον έως και 20 φορές περισσότερα από ό,τι στην αρχή της πανδημίας. Από την άλλη, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ενώ τα κρούσματα που καταγράφονται την ώρα που πάμε εμείς να τα βρούμε, δηλαδή στοχευμένα πάμε να βρούμε κρούσματα από ό,τι καταλαβαίνω, ο αριθμός των κλινών μεθ ή ο αριθμός αυτών που είναι σε διασωλήνωση είναι περίπου στο 1/3 του maximum που είχαμε το Μάρτιο, και ο αριθμός των θανάτων έχω την αίσθηση ότι είναι χαμηλότερος. Πρώτον, τι δείχνει αυτό? Και δεύτερον, εάν τελικά το μέτρο που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι το πόσο πολύ πιέζεται το σύστημα υγείας και πόσες ζωές απειλούνται.
Ναι, έχετε δίκιο αναφορικά με αυτή την παράμετρο. Η παράμετρος αυτή, τόσο των συνανθρώπων μας που έχουν διασωληνωθεί ή των θανάτων, είναι πολύ κρίσιμη και μας δείχνει κάτι διαφορετικό από τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε αυτή την περίοδο, οι αριθμοί αυτοί ευτυχώς είναι χαμηλοί, αλλά αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος ότι ο κορονοϊός έχει μετακινηθεί σε νεαρότερες ηλικίες. Τονίζουμε όμως ότι επειδή οι συνάνθρωποι μας, οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί, επιστρέφουν τώρα από τις διακοπές τους, είναι πολύ πιθανό να γίνουν μεταδόσεις είτε άμεσα είτε έμεσα σε άτομα ευπαθών ομάδων ή σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, στο φιλικό ή στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Γι' αυτό και το θέμα που θέσατε και εσείς προηγουμένως, του πώς μπορούν να προστατεύσουν τα άτομα του περιβάλλοντος τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, επόμενες 15 ημέρες, και όχι μόνο, αν προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις μεταδόσεις σε αυτό το διάστημα, τότε θα έχουμε επιτύχει ένα σημαντικό βήμα στο να περιορίσουμε τη διασπορά, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες.
Κύριε Παρασκευή, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ελπίζω με καλύτερους όρους, επιδημιολογικούς όρους, να μπορούμε να την κάνουμε σε 15 μέρες από τώρα, που αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά όσο γυρνάμε, μάλλον θα δούμε πόσο πολύ από τις περιοχές τις κόκκινες μεταφέρεται και στα αστικά κέντρα η πανδημία. Φαντάζομαι ότι θα μας πάρει και αυτό το χειμώνα μέχρι να συζητήσουμε για εμβολιασμό του πληθυσμού ή καλά νέα τέτοιου είδους, έτσι.
Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχήν και στα δύο σχόλια που κάνετε, είναι πράγματι θα δούμε και μετά από 3 εβδομάδες του πώς θα έχει μετακινηθεί και σε τι βαθμό η επιδημία ή τέλος πάντων οι μεταδόσεις, οι λοιμώξεις σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Και επίσης και το χειμώνα θα είμαστε εδώ να συζητάμε. Ευελπιστούμε σε καλά, σε θετικά νέα, σε αισιόδοξα νέα προς το τέλος της χρονιάς αναφορικά με τη διαθεσιμότητα του εμβολίου και τις πρώτες δόσεις που ενδεχομένως να έρθουν να είναι διαθέσιμες στη χώρα μας.
Κύριε Παρασκευή, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής είναι αναπληρωτής, καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Επιτροπής Εμποριογνωμόνων. Φτάσαμε 9.30.